Myslím, že jednou z nejhorších forem neviedení je skreslený pohled na sebe sama. Platí to o jednotlivcích i o národech a zvýšenou měrou i o křesťanských církvích, jejichž věrohodnost právě neobjektivním přístupem k vlastní minulosti vždy povážlivě utrpí. Tato minulost má, žel, větší množství stinných stránek, než mnozí tuší. K těm nejméně radostným patří vztah k Židům, který byl po celá staletí poznamenán nejrůznějšími projevy zášti a předsudků, z nichž mnohé přetrvávají dodnes. V 5 pořadech se na pozadí historických faktů pokusíme pojmenovat podstatu a důsledky antijudaismu a antisemitismu od nejstarších dob do současnosti s plným vědomím toho, jak nepříjemný a pro mnohé zřejmě i překvapivý pohled to bude. Obecná informovanost o konkrétních událostech a jejich příčinách je totiž stále poměrně malá nejen mezi prostými věřícími, ale i mezi teology. Hosty našich setkání budou historici a zástupci strany židovské i křesťanské, kteří si uvědomují nutnost změnit dosavadní stav. Budeme, vážení posluchači, zároveň rádi, když se k jednotlivým problémům vyjádříte i vy a napíšete nám své mínění, protože bychom se těmto tématům rádi věnovali i v budoucnu. Náš dnešní pořad se zaměří na nejdelší časový úsek. Budeme se zabývat obdobím od starověku až do 15. století.
Termín antisemitismus se vlastně skládá ze dvou částí. Jednak je tam ta předpona anti, to znamená proti semitismu, proti semitům. Ten termín v tom smyslu, jak ho známe, čili jako určité zášti vůči židům, odmítání židů, předsudků vůči židům, eventuálně násilí proti židům, Takto se ten termín etabloval poměrně pozdě, až v 19. století. V roku 1879 ho poprvé použil v Německu Wilhelm Marr. Nicméně projevy antisemitismu, tak jak se objevovaly v tom 19. století, vlastně se ve své základní struktuře objevovaly už mnohem dříve, ve starověku, a tam už bychom nalezli určité takové osnovní principy. Tehdy dalo by se spíše říci antijudaistických postojů, to znamená odmítání judaismu. A tyto principy potom byly posíleny hlavně v období, kdy určujícím duchovním vyznáním v Evropě bylo křesťanství, čili tam se mnohé ty principy nejen tedy posílily, řekl bych, ale etablovaly a nově rozvíjely.
Pojďme se ještě chvíli zastavit u té úplně nejstarší doby, to znamená u starověku, u té konkrétní historické události.
Samozřejmě v židovské historii je hodně, bohužel, příběhů, které svědčí o persekuci, ale pokud si vezmeme Bibli, tak již tam je určitá zmínka. Mám na mysli knihu Ester. Ten příběh není tady historicky doložen, to je třeba říci. Odehrává se v době, kdy Židé byli pod perskou nadvládou, žili v perské říši, a nakonec úkladem má být vydán královský dekret proti Židům, a tam se doslova praví. Je tu jakýsi lid, roztroušený a oddělený mezi národy po všech krajinách tvého království, jejich zákony jsou odchylné od zákonů všech národů a zákony královskými se neřídí. Královstvo nemá žádný prospěch, když je trpí, uznali král za vhodné, nehydá příkaz, aby byli zahubeni. Já si myslím, toto byl tedy citát, toto je vlastně do jisté míry taková kvintesence antisemitismu, řekl bych. Tady se mluví o tom, že to je společenství jiné. Doklady o tom máme i později, v době Řecka, Říma. V řecké, římské literatuře máme, já nevím, takové výroky, doklady, že třeba proč tedy Židé dodržovali šabat, no protože jsou líní. Proč odešli z Egypta, no, protože je to národ, který je nemocný leprou. A řekněme, to by byly takové běžné pomluvy, ano. Podstatnější ovšem bylo, že v určitém zevšeobecnění, protože Židé skutečně velice lpěli na svém vyznání a neměnili ho, tak tím zevšeobecněním dochází se k tomu, že oni jsou společenství konfliktní, které určitým způsobem narušuje daný řád, narušuje vizi, která platí v té či oné zemi. No a to už jsme u určitých takových teoretických, řekl bych, základů antisemitismu nebo antijudaismu spíše, a ty potom byly posíleny v době tedy, kdy určujícím se stalo křesťanství.
To se stalo oficiálním náboženstvím Římské říše ve 4. století, takže toto je už parketa pro historiky, aby nám k tomu něco řekli. Pan doktor Martin Verniš.
No, já bych ještě bezprostředně navázal na to, co říkal pan doktor Pavlát, protože ono je to svým způsobem velmi zarážející a paradoxní a zahanbující pro křesťany, že křesťané vlastně veškerý ten arzenál již před křesťanského antijudaismu převzali. Ale paradoxní je to proto, že předtím, než se křesťanství stalo státním náboženstvím, byly prakticky identicky tyto pověry, pomluvy a tak dále uplatňovány i vůči křesťanství. Člověk by se tedy mohl domnívat, že křesťané si to vyzkoušeli na své vlastní kůži, že mohli pochopit, odkud to vychází, co to znamená, k čemu to vede, a oni to přesto převzali. Což tedy nepochybně souvisí s jakýmsi železným historickým zákonem, že jakékoliv společenství, které získá ve společnosti většinu, tak získává na svou stranu i lůzu, ale z té lůzy to vzlíná výš a je to nově utvrzováno i dalšími momenty, které už vycházejí i z vlastních teologických úvah křesťanských.
Ano, protože to nebyla jenom věc lůzy, kdyby tomu bylo právě jenom tak, tak by to ještě nebylo tak zlé, ale byla to vlastně i záležitost teologických špiček. To byli církevní otcové, kteří byli leckteří z nich později svatořečeni.
Tak je sice taky pravda, že v tom mezi nimi byly rozdíly, že oni nemluví všichni jedněmi ústy, ale ta tendence žel v posledu poměrně jednotná je, a někteří konkrétní církevní otcové skutečně si slouží jazykem, který nás musí zahanbovat, velmi vulgární, velmi agresivní. Kdybychom chtěli jít ke kořenům, tak pravda, jsou tam i některé, které nám umožní to trochu pochopit, ale samozřejmě nemohou být omluvou.
Jenom je třeba ale podotknout, že když se řekne židovsko-křesťanský konflikt, tak v tom člověk cítí dvě strany a samozřejmě tedy v tom období, řekněme, odlučování se, tak tam je evidentní, že ta židovská většina byla proti této zvěsti, teda nebo proti tomu novému vyznání a odmítala ji. Nicméně, myslím si, že velice podstatné a určující pro, já to si to dovolím obrátit, křesťansko-židovské vztahy. A obracím to úmyslně, protože to určující bylo to křesťanské stanovisko vůči židům, tak to bylo to období, kdy křesťanství bylo určující pro světskou i duchovní moc. A zde se vytvářejí modely odmítání židů jako takových právě v rámci křesťanství a bylo to teologicky zdůvodňováno.
Jistě, dávám vám za pravdu. Vlastně velmi rychle se to odvolávání na to, co se stalo v začátcích, stává pustou záminkou, protože nyní mluví ti, na něž to žádným způsobem osobně nedopadlo a kteří tím naopak zdůvodňují svou vlastní persekuci těch druhých.
Já si myslím, že ty křesťanské postoje mají velice hluboké kořeny v čemsi, co společně obojí, křesťané i židé, pokládáme za autoritu pro sebe, a sice v Bibli, čili takovéto pojetí, že musíme být věrni jedinému Bohu, kterého společně vyznáváme, a že se musíme držet toho, o čem jsme přesvědčeni, že to je to správné a pravdivé vyznávání tohoto jediného Boha, nás vede nebo vedlo po dlouhá staletí, než jsme si to snad až v tomhle století ujasnili, k velké kritičnosti vůči komukoli jinému, i tomu nejbližšímu sousedovi na té náboženské scéně. No a dovršení toho všeho byla ta situace, jak tady už bylo řečeno, kdy křesťané mezi tím 4. až 6. stoletím v Římské říši se stali náboženstvím napřed preferovaným a pak vládnoucím. No a když se toto všechno spojí s mocí, tak to samozřejmě má katastrofální důsledky.
Faktem je, že církev dochází k určitým prostě teoretickým postojům vůči židům. Třeba Augustin říká, že měli být příkladem těch, kteří odmítli Boha. Oni měli být příkladem věčného trestu.
To dobře ladí s tím, co tu říkal pater Štampach. Zejména teda od 4. století dál, když se křesťanství stalo náboženstvím státním, tak těch předpokladů ke snášenlivosti a tak podobně, jakoby vysloveně ubývalo po celá staletí. Zapomíná se na to, že Židé také zůstávají národem Bohu milým. To se nějak vytrácí z té křesťanské řeči. Naopak, teď je to právě národ nenáviděný, který nadále už má dosvědčovat jenom ten boží hněv, svou vlastní zpronevěru, jak jste to řekl.
No ono to šlo ještě samozřejmě bohužel dál, třeba ze strany papežů, tak tam nenajdeme nějaké výslovné ataky vůči Židům. To snad ne, ale podstatné je, jakým způsobem křesťanství, řekl bych, fixovalo v nejširších vrstvách prostě společnosti nebo v celém tehdejším světě názor na Židy. A to od, řekněme, toho, že křesťanství už tedy zastupuje židovství, že už židovství nemá prostě žádné další místo, maximálně, že jakýmsi předobrazem toho, co se mělo stát, nebo co se má stát později, až po ztotožnění Židů s ďáblem samým, synagogy, co by místa ďábelského hebrejštiny, co by jazyka ďábelského, až po ztotožnění Židů s antikristem. To je podstatné, jakým způsobem potom opravdu lidé, kteří chodili i do kostelů, jakým způsobem oni židovství vnímali.
My křesťané si můžeme ulehčit alespoň tím, že prakticky v každé době najdeme nějaké světlé výjimky, ale žel jsou to právě ty výjimky. Jestliže je důležitý trend, jestliže je důležité obecné ovzduší, tak to tak opravdu je, že věci se stávají stále horšími. Dokonce třeba i to, co je původně myšleno alespoň obrazně, jako když mluví někteří církevní otcové o tom, že Židé jsou národem morovým, morem nakaženým, nebo že jsou národem krvežíznivým, tak později se to strašidelně konkretizuje tím, že teda Židé jsou obviňováni skutečně z toho, že jako bacilonosiči roznášejí mor a že skutečně ta jejich krvežíznivost je tak matatelná, že tady prostě vraždí křesťanské děti, aby z nich krev vycedili.
To bylo spíš bráno ve smyslu údajného opakování Kristova skonu na kříži, ano, protože ty první příklady jsou takové, že tedy Židé údajně si chtěli zopakovat tu radost toho ukřižování, a protože Kristus je nevinnost sama, tak proto ty děti, protože ty jsou také nevinnost sama. Tak to bylo vykládáno aspoň od toho 12. století, kdy je ta první údajná rituální vražda v Anglii doložena.
Tady je třeba připomenout, že už se pohybujeme v období, kdy Židé žili rozptýleni v diaspoře a v těchto zemích jejich právní a sociální postavení bylo naprosto přesně určené. A základem tohoto právního postavení Židů v diaspoře byly právě církevní výnosy. Co se týče postojů světské správy, světské vlády vůči Židům, no tak jejich postavení kodifikovala potom příslušná vladařská královská privilegia. Židé byli zbaveni možnosti a práva vlastnit půdu, pracovat v oblasti zemědělství. Myšlenka fyzické separace už se objevuje v ranějším zákonodárství církevním. Třetí lateránský koncil 1179 potom přímo hovoří o nutnosti, povinnosti Židů žít odděleně od křesťanského obyvatelstva. Dalším bodem pak je zákaz Židům vykonávat určitá povolání. Je zajímavé, že to nošení židovského znamení, které tedy definitivně uzákonil čtvrtý lateránský koncil roku 1215, tak nošení toho židovského znamení, že nebylo vlastně nic nového. Objevuje se počátkem 8. století v Bagdádu.
A smím-li malou poznámku, opět se tam toto opatření vztahovalo stejně na křesťany jako na Židy.
Já jsem to chtěla říct.
Židé
museli nosit žlutou, křesťané modrou a zoroastriáni červenou nebo černou. Ta žlutá barva, jakožto ono hanlivé židovské znamení, potom přetrvává vlastně až do nedávné doby za hitlerovské třetí říše. Židé, kteří byli povinni nosit židovskou hvězdu, opět v té barvě žluté.
Tady, když je zmíněna ta analogie, to, co se stalo za války, o tom budeme mluvit v některých z příštích pořadů, ale je to vlastně, myslím, velice smutné konstatování, ale tou měrou, jak křesťanská Evropa opouští pohanství a přijímá s křesťanství monoteismus, tak tou měrou se podle mého názoru zde fixoval i model kolektivní nenávisti vůči celému jednomu etniku, náboženství, které hlásalo lásku a odpuštění ke všem, včetně vrahů, zde z celého jednoho etnika, z celé jedné náboženské skupiny udělalo vrahy. To se opíralo ten známý citát z Matoušova evangelia, krev jeho na nás a na naše děti. To je, myslím, velice tragické dědictví a jistým vyvrcholením je právě to, co se potom stalo za té druhé světové války.
Já bych ale přece jenom připomněl, že sice ten křesťanský postoj k Židům odvozený od falešné interpretace těchto míst z Nového zákona, jeho krev na naše hlavy, nebo takový ten slogan zabili nám Krista Pána, je opravdu zvláštní, ale přece jenom to byl odpor vůči komukoli nábožensky odlišnému. Vzpomeňme na chování křižáků k muslimům, kde byla celá města vyvražďována, včetně žen a dětí a tak dále. Prostě ta náboženská nesnášenlivost byla obecná. To není žádná omluva, to je naopak konstatování, že je to prostě součást širšího problému.
Ale je zde jeden velký rozdíl, přese všechno. A ten rozdíl je, že ještě zde bylo teologické zdůvodnění, že za to, co se Židům dělo, a to neplatilo o muslimech, a to neplatilo o nikom jiném, že si za to můžou sami. Tady to bylo jakoby předem povoleno. Prostě oni byli označováni za samotným Bohem zavržený národ, tím, že nepřijali Krista, mají trpět. A tedy trpěli. To byla nepřímá výzva k tomu, aby Židům bylo působeno utrpení.
Je to tak, ale že skutečně to platilo obecně. Protože stejně tak se zdůvodňuje zabíjení kacířů. To jsou lidé, kteří sami zahubili svou duši a tudíž je to jenom provedení do důsledku, že se odklidí i jejich tělo.
Já myslím, že je tam přece jenom malý rozdíl a dávám kolegovi Pavlátovi za pravdu. U těch kacířů to bylo tak, ty kacíři si za to mohli sami. Když by nebyli kacíři, no tak zkrátka by se jim nic nestalo, nebo dokonce, když by byli ochotni odvolat své kacířství, tak by tady byly polehčující okolnosti. U těch Židů tomu bylo tak, že ten Žid, ať byl jaký chtěl, ať byl pravověrný, nepravověrný, tak jednou byl Žid a měl to. A skutečně tento moment takového uspokojení z toho, jak ta dějinná spravedlnost funguje, ten se objevuje i u Jana Husa. Ten ve svých kázáních taky má, no, říkali si o to, tak to mají. A tady tenhle ten výrok, tak to mají, ten, myslím, je dost typický vůbec pro tady tohleto myšlení. A protože jsou to Židi, ne? Protože v něco věří.
Ale Židé také mohli odvolat. Mohli se nechat pokřtít a potom by po pravidle byli nahlíženi jako křesťané. Ale poctivě je tu třeba přiznat, že to neplatí bez výjimky. Že ve skutečnosti už velmi brzy, už v raném středověku, se v některých oblastech, konkrétně ve Španělsku, objevuje takový přístup, kde vlastně ani ten křest nepomůže. I pokřtěný Žid je nadále podezřelý. Potřebuje to několik generací, aby zahladil tu vinu původu.
Vždyť kvůli tomu byla povolána inkvizice. Vždyť inkvizice takto vznikla právě, aby dohlížela na to, jestli pokřtění Židé skutečně nějakým způsobem tajně tedy nevyznávají židovské zvyky. A myslím si, že zvlášť teda varovné je, a to je opět třeba si připomenout právě v souvislosti s tím, co se stalo za druhé světové války. Tam ve Španělsku v Toledu v 15. století tam vzniklo nařízení o čistotě krve, kdy se do sedmé generace se prováděla šetření, zdali křesťané nemají židovské předky, pokud snad měli, tak nesměli zastávat určité úřady. A zde jsme tedy u kořenu rasismu. Nábožensky motivovaného rasismu, který se potom znova objevuje v norimberských zákonech. To je třeba si také přiznat.
Pokud by šlo jenom o ten případ, že pokřtěný Žid to měl hned snažší, tak by jsme mohli rozlišit tedy, řekněme, antijudaismus a antisemitismus nebo náboženskou a rasovou nesnášenlivost, jenže právě ta tragédie je v tom, že ta náboženská zášť přechází tímto způsobem pozvolna a nenápadně vlastně v tu takzvaně rasovou nenávist, prostě v tu, řekněme, etnickou, nebo jak to nazvat. Ale já si myslím, že dneska jsme schopni to vidět kriticky a především se snažíme odlišit a distancovat se od toho a chovat se dneska jinak. Co jiného nám také zbývá. Minulost prostě už změnit nemůžeme.
A je to takto všeobecně známo v církvi skutečně, nebo jsou to spíše jednotlivci, kteří to takto vnímají?
Já si myslím, že všeobecně známo to bohužel zatím není, ale všichni ti v katolické církvi, kterým záleží na tom, aby se tyhle tragédie minulosti napravovaly, se snaží o tom psát a mluvit a texty, třeba učebnice a různé dokumenty tyhle ty případy minulosti popisují, jestli v plné míře a dostatečně. Nedovedu vlastně posoudit. Domnívám se, že dnes dobrá vůle je, ale to určitě ještě bude vyžadovat nějakou tu generaci, než se to stane obecně známo a než si to kriticky vůči sobě prostě uvědomíme a než zaujmeme vůči tomu jako celek církve nějaký postoj. Určitě to obecně známé není. Že se jakési chyby dělaly a že je to špatné a že dnes se máme chovat jinak, toto si myslím, že je hodně rozšířené a to se hodně připomíná v katechezích, v kázáních, v populární katolické literatuře, ale do těch podrobností třeba, že významní svědci například se chovali antisemitsky nebo mluvili antisemitsky nebo antijudaisticky, to jsou jakoby historické podrobnosti, které by ještě vyžadovaly daleko intenzivnější obeznamování.
Kdy přes všechno, určitě ta tendence zde je, ale vy si jistě vzpomenete na ten příběh té nešťastné příručky církevních dějin, s těmi výroky proti židovskými, antijudaistickými, antisemickými. A ta knížka byla lektorována, doporučena dvěmi duchovními, katolickými. A když kolem té, speciálně kolem té pasáže o tom, jak Židé tedy se dopouštěli rituálních vražd a křižovali křesťanské hochy, došlo k diskuzi, tak oni vypracovali písemné dobrozdání znova a v tom jednom prostě se, tam se vlastně připouští znova, že tedy opravdu, že ty Židé ty rituální vraždy dělali. To je podepsáno roku 1995.
Když mluvím o tom novém stanovisku, tak spíš myslím celkovou tendenci v katolické církvi ve světě. Katolicismus u nás je takový trošku zapomenutý pár desetiletí bez kontaktu s vývojem i těchto myšlenek, ale i řady jiných věcí, tak jak se to promýšlelo a prožívalo jinde. Ti pánové, kteří dělali ty posudky, jsou lidé, kteří reprezentují úroveň katolického vzdělání v těchto otázkách z doby před, řekněme, 5-6 desetiletími. Takže já doufám, že například dnes na teologických fakultách je i u nás, alespoň na některých, šance to překonávat. A jinde ve světě bych řekl, že je to dál, i když samozřejmě lidé tohoto typu se najdou kdekoliv, kteří by ještě pořád chtěli ty polemické staré obvinující poučky opakovat, to je politování hodné, ale je to tak. Ale ta celková tendence si myslím, že se mění k dobrému.
Ale je opravdu zarážející a varovné, že se udržuje zrovna tato pověra, která vlastně ani nikdy nebyla oficializována, která byla dokonce i ve středověku z úředních míst církevních vyvracena. Zrovna v těch nejhorších letech, která zde zmiňovala paní doktorka Šedinová, vlastně pár let po 4. lateránském koncilu, vlastně úřední oficiální komise konstatovala, že to je pověra, že to je nesmysl. Přesto.
No a papež Innocent IV.
Vyslovil, že se
přímo ve své bule zakazuje, nebo doporučuje, ne zakazuje evidentně, ale doporučuje, že se nemají Židé obvinovat z požívání.
To je pozoruhodné, protože tato pověra tam má svůj vývoj a jinak byla interpretována ve středověku a potom, já nevím, v 17. století tam už se mluvilo o tom, že to je krve, je křesťanské, že je údajně třeba k tomu, aby Židé si léčili své neduhy a tak dále a tak dále. Ale nejstrašnější vlastně na tom je, a v tom je to opravdu naprosto neuchopitelné, rozumem neuchopitelné, jak známo, židovské rituální zákony vylučují požívání jakékoliv krve zvířecí. Na to se velice dbá. A teď si vezměte, že prostě skutečně ta nejstrašnější pověra, která se tedy vůči Židům takto vyhrotila, je, že dokonce tedy požívají lidskou krev. Nad tím rozum fakt zůstává stát.
Z ochranných privilegií krále Přemysla Otakara II. Z roku 1254.
Spustoší-li křesťan jakýmkoliv zlomyslným činem hřbitov Židů, aneb násilím se do něj vloupá, k smrti budiš odsouzen a všecko jmění jeho připadniš komoře královské nebo vévodské. Taktéž vedle nařízení papežova přísně nařizujeme, že nesmějí napříště jednotliví židé v říši naší usedlí býti obviňováni, jako by požívali krve lidského pokolení? Ještě podle svého zákona všichni židé zdržují se vůbec krve jakékoliv.
Židé byli podle středověkého zákonodárství majetkem panovnické moci, panovnické komory. Privilegium Přemysla Otakara II. Potvrzené potom Karlem IV. Přímo používá toho termínu servicamere, služebníci královské komory. Téměř vždy, kdy došlo k oslabení té panovnické moci, židé se stávali snadnějším objektem, snadněji dosažitelným objektem těchto excesů. Pak skutečně stačila jenom nepatrná jiskřička, aby rozdmíchala tu obecnou zášť. Těch příkladů máme mnoho. Takzvané krvavé Velikonoce roku 1389. Důvodem onoho útoku na pražské židovské město bylo právě podobně jako obvinění z rituální vraždy, stejně tak časté obvinění ze znesvěcení hostie. Pohanění hosty, eventuálně pohanění kněze. Ten exces byl velice tragický, velice krvavý. Jde tedy o spojení onoho lidového antisemitismu, podníceného ještě církevní agitací. Navíc král se svým dvorem zrovna nebyl přítomen. Židé neměli přímého zastánce, když městská rada se snažila nějak ty útoky utlumit, tak se to nepodařilo. No, výsledkem bylo nakonec, že profitoval král.
No, to je ještě, ano, to je to,
to je další
třeba dodat,
věc,
protože jestliže se
která
řekne,
je důležitá.
Ano, že byli služebníky, tak to je třeba vidět v dobových souvislostech, to znamená, že byl takzvaný židovský regál a židé králi patřili úplně stejně jako uhlí nebo stříbro. To byla položka, určitý potenciál příjmu pro krále a konec konců to povolení k peněžnímu obchodu, který židé měli, což z dnešního hlediska je to bankovnický, je to ekonomický nástroj, který i v těch samozřejmě nesrovnatelných ekonomických poměrech středověku byl svým způsobem nezbytný, tak měli představovat židé. Oni to z hlediska křesťanství mohli dělat, protože oni byli zavrženi tak, jak tak, čili tímto způsobem už se nějak dále posklonit nemohli. A příslib ochrany panovníků, vždy to bylo vázáno na placení zvláštních daní. Ano, to nebylo tak, že by se tady ten panovník, potažmo šlechta, nebo že by se prostě židů ujímali a že by jim povolovali jejich ritus a život i v určitým omezením. Oni za to museli platit a ty daně se zvyšovaly a eventuálně doplňovaly prostě podle momentální finanční situace panovníka. A je příznačné tady u toho pogromu pražského, že vlastně nikdo potrestán nebyl. Tam to neštěstí eventuálně nebylo v tom, že ti židé byli povražděni, ale že panovník by přišel svůj majetek a jakmile to, co bylo nakradeno, dostal zpět, tak byl generální pardon.
Naopak, ještě jako dozvuk tady toho pogromu, pražští židé vlastně byli s úřední mocí uzavřeni v getu, nesměli vycházet údajně proto, aby byli chráněni proti útokům zvenčí. Ano, fakticky byli pak zbaveni i ze strany té královské správy.
Což mimochodem za války to je totéž. Ano,
to
nacisté to jako důsledně hovořili o tom, že židé tedy jsou vlastně oddělováni proto, aby byli uchráněni hněvu lidu. A vlastně to se také opakuje, dá se to ze všeobecnit, že ten antisemitismus vždy operuje s tím, že jde o obranu proti židům. Jo, vždy je to obrana proti rozkladnému vlivu, proti jejich působení. Ta společnost se tedy musí bránit a dělal tím či oným způsobem.